Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, saudaraku yang saya cintai dan saya hormati. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin yang ditulis al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada dalam babul ikhlas wa ihdar an-niyah fi jami'il a'mal wal aqwal. Kita akan beranjak pada hadis yang ketujuh. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairata Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian atau tubuh-tubuh kalian, dan tidak pula melihat kepada rupa-rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, inna Allah la yanzuru ila awalakin yanzuru ila qulubikum. Setelah sebelumnya menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada jasad kalian dan rupa-rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Dan dalam lafaz yang lain juga disebutkan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Hadis ini, apa yang terkandung di dalamnya sesuai dengan apa yang terkandung dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dari ayah dan ibu, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak melihat kepada rupa-rupa hambanya, kepada jasad-jasad mereka, apakah dia besar atau kecil, apakah dia sehat atau sakit, apakah dia seorang yang gagah, tampan, atau seorang yang wajahnya pas-pasan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada itu semua. Semua perkara tersebut tidak ada nilai apapun di sisi Allah. Tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada nasab-nasab kita. Apakah nasabnya, keturunannya tinggi, terhormat, atau dia dari kalangan bawah yang tidak terhormat di sisi manusia. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada harta-harta kita, tidak melihat apapun pada hamba tersebut. Karena sesungguhnya barakallahu fikum, tidak ada hubungan apapun antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari hubungan kedekatan kecuali dengan takwa. Kecuali dengan takwa. Sehingga barang siapa di antara hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dalam kadar derajat di sisi manusia, dia seorang yang rendah, dia seorang yang tidak terhormat, dia orang miskin, dia orang yang jelek dalam rupanya, dalam tubuhnya, jasadnya, tetapi atqalillahi subhanahu wa ta'ala, tetapi dia menjadi hamba yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih dekat kedudukannya di sisi Allah dan lebih mulia nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh rahimahullahu ta'ala menasihatkan, maka jangan sekali-kali engkau berbangga, menyombongkan diri dengan hartamu. Jangan berbangga dan menyombongkan diri dengan ketampananmu, dengan badanmu yang bagus, dengan anak-anakmu yang banyak, dengan kedudukanmu dan dengan mobilmu serta semua yang ada padamu. Ini semua di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya nilai apapun. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik seorang hamba tersebut bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini suatu keutamaan yang besar yang mestinya seorang hamba memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur dengan karunia tersebut. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka hadis ini mengajarkan kepada kita tentang harus berjalan seimbang antara hati yang dia merupakan tempat niat. Karena sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat, dan bahwa hati adalah pangkal dari niat tersebut. Maka ini harus berjalan seimbang antara hati yang baik, niat yang lurus, dengan amalan seorang hamba. Sehingga barakallahu fikum, lafaz yang pertama kita bacakan tidak boleh dijadikan sebagai sandaran mutlak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada jasad kalian dan rupa-rupa kalian, tetapi yang dilihat adalah hati-hati kita. Sehingga kemudian ada orang yang beralasan yang penting hatinya. Tidak. Memang hati suatu perkara yang tidak bisa diabaikan. Tetapi lafaz yang kedua menjadi penjelasnya, menjadi pelengkapnya. sehingga harus berjalan seiring dan seimbang antara baiknya hati dengan nampaknya amalan perbuatan. Sehingga kita katakan tadi tidak boleh berhujjah, beralasan dengannya yang penting hatinya, amalan tidak perlu. Lah, ini keliru. Lalu bagaimana barakallahu fikum seseorang akan dinilai hatinya baik kalau amalannya jelek? Dia meninggalkan ajaran-ajaran agama, tidak mau beritiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beralasan yang penting hatinya baik, tidak. Oleh karena itu lafaz yang kedua disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bab yang sedang kita bahas membicarakan tentang masalah al-ikhlas wa ihdarun niyyah, maka sungguh amalan itu tergantung kepada niat dan qalbulah sebagai tempat niat itu muncul. Sehingga hati ini perlu selalu dilihat, dipantau, dikoreksi. Karena betapa banyak manusia secara zahir amalannya masya Allah, sahih, bagus, kelihatannya amalan saleh, tetapi ternyata dia dibangun di atas suatu pondasi yang rapuh, sehingga gampang amalan yang dibangun di atasnya pun roboh, karena ternyata hati memberikan pengaruh yang begitu besar. Oleh karena itu beliau memberikan contoh seperti dua orang yang sedang salat dalam satu saf. Semua Allah tahu dan akan Allah pisahkan antara hamba-hamba yang saleh dengan hamba-hamba yang saleh. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di dunia hukumnya secara zahir kita melihat orang ini baik, masyaallah, alhamdulillah. Tapi siapa yang tahu apa yang ada dalam kalbunya? Siapa tahu menyimpan suatu rahasia di mana orang yang paling dekat dengan dia sekalipun tidak tahu yang tertanam dalam kalbunya, dalam hatinya. Oleh karena itu, sebagaimana kita menghukumi manusia secara zahir, apa yang nampak dari lahirnya, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, innama aqdi binahwi ma asma. Aku itu memutuskan suatu perkara dari perselisihan yang terjadi di antara dua orang sebatas yang aku dengarkan. Mungkin ada dua orang yang bertikai, yang memperebutkan satu benda, yang satu menyatakan milik saya, yang satu menyatakan milik saya. Uang suatu tanah misalnya. Maka bisa jadi Nabi alaihi salatu wassalam memutuskan kepada si A bahwa ini milik kamu. Kenapa? Berbagai macam hujah-hujah, alasan-alasan dia sampaikan, dia seorang yang pandai berbicara, mempengaruhi orang. Sementara si B ketika ditanya, tidak bisa ngomong. Padahal secara hakikat yang punya barang ini adalah si B, bukan si A. Namun masalahnya adalah dia memiliki kepandaian dalam berbicara. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini juga menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui Nabi alaihi salatu wassalam tidak tahu yang tersimpan dalam ketika ada dua orang yang datang berselisih ingin memutuskan perkaranya di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi menyatakan sebatas yang aku dengarkan dari penjelasan-penjelasan kalian. Juga menunjukkan bahwa batil ketika ada orang yang menyatakan dia tahu yang ada dalam hati orang. Dan batil pula ketika ada dari apa yang tersimpan dalam kalbu kita. Tahu niatan-niatan kita, rahasia-rahasia hati kita. Lah, tidak sama sekali. Tidak ada seorang pun yang tahu dari perkara-perkara gaib. Tidak ada seorang pun yang tahu yang tersimpan dalam kalbu-kalbu kita. Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak malaikat yang dekat dengan Allah. Dan tidak pula para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah zahirnya. Manusia di dunia kita hukumi secara zahir. Namun di akhirat ilmunya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menyatakan, Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Tidakkah ia tahu?
Di hatinya, wa yanzur dan dia melihat yang ada di dalam hatinya. Adakah
keraguan? Sehingga ketika muncul keraguan-keraguan dalam imannya, maka dia berupaya memantapkannya dan meyakinkannya. Melihat ayat-ayat kauniyah dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berfikir. Ini semua barakallahu fikum dengan melihat ayat-ayat kauniyah akan menanamkan dalam kalbu kita keyakinan. Keyakinan tentang kebesaran Allah. Tentang maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tunggal. Dalam menciptakan, dalam mengaturnya. Sehingga akan mengantarkan kita kepada suatu puncak keyakinan bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dan kita ibadahi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika syaitan melemparkan ke dalam kalbu kita keraguan-keraguan, maka berupayalah segera bermedah diri, segera berupaya menguatkan dan meyakinkannya dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahai saudaraku, kata beliau, berupayalah untuk terus senantiasa mengobati hati-hati kita. Senantiasa kita cuci dan kita bersihkan kalbu-kalbu tersebut. Dan banyak faktor-faktor yang bisa mensucikan dan membersihkannya. Qiraatul Quran, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tadabbur ayat-ayat Allah yang kauniyah wa syar'iyah, dan segala macamnya. Karena setiap kali kita melakukan amalan-amalan saleh itu akan senantiasa, dan di saat itu pula menjadikan kalbu kita dan iman kita akan naik, menjadi bersih, menjadi suci. Sebagaimana pula setiap kali kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, maka di saat itu pula dia akan mengotori kalbu-kalbu kita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan ar-ran itu, kotoran dan kerak itu, barakallahu fikum, yang menempel dalam kalbu-kalbu kita, itu akan bisa menjadikannya benar-benar tercemari, bahkan bisa dalam tingkat yang paling gelap gulita. Gelap gulita. Dan itu sudah dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa setiap kali barakallahu fikum, seseorang mengikuti asyubuhat wasyahawat, akan diberikan noktah hitam dalam kalbunya. sampai dia akan bisa dengan noktah satu demi satu dari perbuatan-perbuatan dosa akan ada menancap dalam hati kita titik-titik hitam tersebut. Hatta yakun aswadu murbad, dan sehingga akhirnya akan menjadi gelap, pekat, gulita. Sehingga ketika kalbu seorang hamba menjadi gelap gulita, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, dia sudah tidak akan sanggup mengerti, memahami, memandang yang ma'ruf sebagai ma'ruf, yang baik sebagai baik, dan dia tidak akan sanggup lagi mengingkari kemungkaran, illa ma usyriba min hawa, kecuali sebatas yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita termasuk orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Maidah ayat ke-41, ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk menyucikan hati-hati mereka. Tentu kesucian hati ada sebabnya, ada upaya dari kita, barakallahu fikum, ada usaha yang harus kita lakukan dan kita perbuat, sehingga di sini menunjukkan betapa hati adalah perkara yang sangat penting yang mesti harus selalu kita jaga, kita perhatikan, kita bersihkan dan kita sucikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang berikutnya yang ke-8. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian dan seorang yang berperang karena kesukuan dan tentang seorang yang berperang karena riya. Manakah yang termasuk fi sabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah dialah yang tinggi, maka itulah fi sabilillah. Diriwayatkan Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Kalau disebutkan sebuah hadis dikatakan muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat yang sama atau dari satu sahabat. Tapi kalau diriwayatkan dengan lafaz yang sama, Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan tapi dari sahabat berbeda, tidak dikatakan muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, hadis yang telah kita sebutkan juga di sana ada lafaz dengan wa yuqatilu liyura makanahu au liyura makanuhu, dan tentang seseorang yang berperang agar dilihat posisinya atau kedudukannya. Maka manakah yang termasuk fi sabilillah? Setelah berperang karena keberanian, berperang karena kesukuan, berperang karena riya, berperang agar dilihat keadaannya, mana semua yang disebutkan ini masuk fi sabilillah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man qatala litakuna, siapa yang berperang agar kalimat Allah dialah yang tinggi, itulah fi sabilillah. Kalimat ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tergambar padanya tentang hubungan dan kaitan yang sangat kuat dengan keikhlasan, dengan niat. Kenapa? Karena orang yang berperang agar kalimat Allah dialah yang tinggi, ini menunjukkan suatu nilai dan kadar keikhlasan, niat yang ada di dalam hatinya. Semata-mata mengharapkan wajah Allah, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasalam ditanya tentang seorang yang berperang karena syaja'ah, keberanian. Asyaja'ah maknanya adalah seorang syuja', seorang pemberani bela negara. Maka beliau menyatakan, wallazi yaqtulu min ajli ad-difa' 'anil watan faqat laysa bisyahid. Seorang yang dia berperang untuk membela negara semata-mata karena bela negara, ketika dia mati, dia tidak mati syahid. Dia tidak mati dengan mati syahid. Walakinnal wajib alaina wa nahnu muslimun wa fi bilad Islam. Tapi yang wajib adalah ketika kita ini muslim dan kita berada di negeri kaum muslimin, walhamdulillah negeri kita ini mayoritas kaum muslimin, bahkan terbanyak di seluruh penjuru dunia. Syiar-syiar Islam nampak, azan luar biasa bersahutan dari satu masjid-masjid yang lainnya. Syiar begitu nampak, syiar-syiar Islam. Maka yang wajib adalah ketika dia berperang dalam mempertahankan negerinya, membela negerinya, adalah disebabkan karena negerinya adalah negeri muslimin. Di sana hidup kaum muslimin di negerinya, yang sekiranya negerinya dikuasai kaum kufar, akan menyebabkan bahaya dan bencana besar bagi Islam dan bagi kaum muslimin yang hidup di negeri tersebut. Ini sangat penting. Sehingga ini barangkali nasihat yang beliau tujukan kepada aparatur negara, dalam hal ini mungkin Bapak TNI Polri, yang alhamdulillah mereka punya kesempatan besar untuk mempertahankan negeri. Tapi ingat dan jangan lupa, untuk niat seperti ini dikukuhkan, ditancapkan dalam kalbu-kalbu kita, bahwa kita membela negeri bukan semata-mata karena negeri. Sebab kenapa? Kalau bela negeri semata, kata Syekh, maka kaum kufar juga punya alasan yang sama untuk bela negara, untuk bela negeri. Sehingga niat itu sangat memberikan pengaruh. Dan karena niat yang tertanam dalam kalbu itulah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang baik kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu wajib, kata Syekh, untuk kita mengetahui bahwa niat yang benar ketika kita akan berperang adalah min ajlil Islam, karena Islam. Wa fi biladina, dan karena Islam itu ada di negeri kita, dan karena kaum muslimin ada di negeri kita, itu tujuannya. Adapun sisi lain, berperang karena membela diri. Misalnya ada orang yang hendak merampok. Ya. Ada orang yang hendak merampok rumah kita, mengambil harta kita, atau ingin merusak kehormatan keluarga kita. Maka yang seperti ini, fa innaka taqtuluhu, engkau bunuh dia. Apalagi jika memang orangnya bawa senjata. Dan itu sangat jarang untuk tidak bawa senjata. Sangat jarang untuk dengan tangan kosong. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang ada orang datang ke rumah dia atau mendatanginya dan menyatakan, "A'tini malak," berikan aku hartamu. Artinya ingin dirampok. Dirampas hartanya. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, La tu'tihi, jangan kamu berikan hartamu kepada dia. Qala, maka beliau bertanya, orang tersebut bertanya, ara'aita in qatalani au qatalani, bagaimana menurutmu wahai Rasul jika dia memerangiku atau membunuhku? Qala, qatilhu, perangi dia. Minta, maksa, jangan kasih. Tapi kepengen membunuh, kepengen memerangi, perangi dia. Qala, kata beliau yang bertanya tadi, ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia misalnya membunuh aku? Qala, in qatalaka fa anta syahid, jika dia membunuhmu maka kamu syahid. Ara'aita in qataltuhu, lalu bagaimana ya Rasul kalau aku yang membunuh dia? Maka Nabi menyatakan, in qataltahu fahuwa finnar, jika engkau membunuhnya maka dia di neraka. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena ini orang, seorang yang melakukan perbuatan yang melampaui batas dan kezaliman, meskipun dia muslim, meskipun yang datang merampok itu muslim, diperangi. Kalau dia ingin membunuh, dibunuh. Naam. Sehingga barakallahu fikum, jangan kemudian kau menyatakan, masa saya membunuh dia padahal dia muslim. Kalau sanggup untuk tidak dibunuh, jangan dibunuh. Naam. Tapi kalau sekiranya engkau tidak melakukannya dan justru membahayakan nyawamu sendiri, sudah nampak pedang terhunus dalam kondisi dia tidak main-main, atau dia akan melanggar kehormatan keluarga kita, bunuh dia. Dan nanti urusan-urusan polisi lain. Ini masalahnya adalah urusan syariat, ketetapannya demikian. Ya. Bahwa barakallahu fikum, seorang yang niatnya hanya sebatas membela diri ketika ada orang datang ke rumahnya, maka posisi antara kedua orang ini, jika yang membela diri terbunuh dia syahid, sementara orang yang datang merampas hak orang lain, hartanya dan kehormatannya, kehormatan keluarganya, kalau dia terbunuh fahuwa finnar, maka dia di dalam neraka. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi berbeda lagi permasalahannya dengan orang yang memang saling berperang, sebagaimana akan kita masuki hadis yang ke-9. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Bakrah Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idzal taqa al-muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Qultu ya rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul? Qala, innahu kana harisan ala sahibihi. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Bakrah Nufay ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim berjumpa dengan pedangnya masing-masing, maka yang terbunuh dan yang membunuh sama-sama di neraka. Al-qatil, yang membunuh, wal maqtul, dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Kata beliau, wahai Rasul, hadzal qatil, orang yang membunuh, ya sudah jelas dia masuk neraka karena dia membunuh. Fama balul maqtul, lalu bagaimana dengan orang yang terbunuh? Qala, kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia pun sebenarnya punya keinginan untuk membunuh saudaranya. Kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalimat ini, idzal taqa al-muslimani bisayfayhima, ketika dua orang muslim bertemu, atau dua pasukan, dua kampung, dua sekolah, na'udzubillah, masing-masing dari kedua belah pihak ini ingin membunuh dengan persenjataan yang sudah dibawa. Naam. Dan itu tidak mesti harus pedang. Pedang itu sekedar contoh. Gimana kalau enggak bawa pedang tapi bawa pistol? Ya lebih-lebih lagi. Atau bawa na'am barakallahu fikum, batu. Bisa membunuh batu itu. Maka ini semua masuk dalam kategori penyebutan Nabi alaihi salatu wassalam ketika kedua orang ini berjumpa, masing-masing dari dua orang tersebut punya keinginan untuk membunuh saudaranya. Sehingga orang yang membunuh, dan ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari keinginan yang seperti ini. Ini adalah dosa yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 93, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Siapa membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam dan dia tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama, dan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya dan melaknatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan baginya azab yang besar. Ya subhanallah, di mana kaum khawarij, kaum teroris dengan ayat-ayat yang seperti ini? Sekian banyak upaya-upaya mereka melakukan pembunuhan, pengeboman, penembakan. Padahal siapa yang mereka tuju dengan persiapan-persiapan senjata dan bom-bom mereka? Bom panci, yang bom ini. Na'udzubillah. Mereka itu muslimin. Muslimin. Masih menunaikan sholat, puasa, bahkan haji. Dan yang lebih miris lagi barakallahu fikum, bahwa para pelaku pengoboman dari tindakan radikalisme dan terorisme ini masuk di dalam masjid. Ngebom di dalam masjid. Na'udzubillah. Surga apa yang kalian harapkan di hadapan Allah ketika menjadikan rumah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat pengeboman, terorisme dan radikalisme, na'udzubillah. Tapi memang akal sudah hilang dan terbalik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini menjadi ancaman yang begitu besar dari praktek membunuh muslim dengan sengaja. Jangan bilang mereka tidak sengaja. Direncanakan sematang mungkin. Betul tidak? Direncanakan sematang mungkin. Maka jazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, waktu isya sudah masuk, insyaallah kita lanjutkan beberapa waktu setelah salat isya. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan masalah orang yang berupaya saling membunuh, sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari hal yang sempat rancu bagi beliau. Kata beliau, hadal qatil orang yang membunuh, yakni ucapan seperti ini, kalau dalam bab munadharah, perdebatan, ini diistilahkan dengan at-taslim. At-taslim, yakni anggaplah, terima bahwa orang yang membunuh itu ya di neraka. Tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh, masa juga di neraka? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan alasannya, li annahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia pun sebenarnya bersemangat, berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Apa tanda yang menunjukkan dia punya keinginan membunuh saudaranya? Tandanya adalah dia sendiri sudah bawa senjata. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, idzal taqa al muslimani bi sayfaihima, dua orang muslim berjumpa dengan pedang keduanya, yakni keadaan dia membawa senjata menunjukkan dia ingin membunuh, namun hanya faktor nasib saja sebenarnya. Seandainya dia tidak didahului oleh lawannya, dia yang akan membunuh lawannya. Na'am barakallahu fikum. Sehingga ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini menunjukkan sebuah dalil bahwa amalan itu tergantung kepada niat. Amalan tergantung kepada niat. Sehingga ketika orang yang terbunuh itu punya niatan dan keinginan membunuh saudaranya muslim, maka ka'annahu qatil, seakan-akan pun dia adalah pembunuh, hanya karena faktor kedahuluan saja. Namun berbeda dengan hadis yang sempat kita singgung, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man qatala duna damihi fahuwa syahid, siapa yang membunuh atau man kutila, siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, membela dirinya, maka dia syahid. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid, siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Wa man kutila duna malihi fahuwa syahid, dan siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Dan juga tentang orang yang datang untuk mengambil harta kita, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, in qataltahu fahuwa finnar, jika engkau bunuh dia, dia di neraka. Wa in qatalaka fa anta syahid, dan jika dia membunuhmu, maka engkau syahid. Ini semua kembali kepada niat. Bi annal a'mal bin niat, bahwa amalan itu tergantung kepada niat. Karena niatnya semata-mata membela dirinya, ingin mencegah kemudaratan yang akan ditimpakan kepadanya. Namun dia tidak sanggup untuk mencegah kemudaratan itu kecuali dengan cara dia harus membunuhnya. Naam. Maka di sini barakallahu fikum, dia mendapatkan keadaan dan posisi sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Kemudian juga faedah dan pelajaran penting yang lain yang bisa diambil dari hadis yang kita baca, dalil tentang ala idhami al-qatl, tentang betapa besarnya masalah membunuh jiwa, menghilangkan nyawa orang lain, dan bahwa pembunuhan itu termasuk dari sebab seseorang masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela orang muslim itu kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Sehingga permasalahannya tidak ringan, permasalahannya tidak mudah, dan telah kita sebutkan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan masalah pembunuhan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari perkara-perkara yang menyimpang, dari pemikiran-pemikiran yang sesat, termasuk terkait dengan masalah tindakan radikalisme dan tindakan terorisme. InsyaAllah kita rasa cukup ini yang bisa kita sampaikan. Dan jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah ditulis, bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Ditanyakan bahwa di hadis ketujuh yang dari buku yang dibagi itu ajsadikum. Iya. Sementara yang saya baca ajsamikum. Secara makna maka maknanya sama antara jasad dengan jisim. Ajsadikum jamak dari jasadun, atau ajsamikum itu jamak dari jisim. Maknanya sama, namun kenapa ada perbedaan? Bisa jadi barakallahu fikum, sumber penukilannya memang berbeda, istilahnya makhthutatnya, dan secara riwayat pun ada riwayat-riwayat yang menyebutkan dengan lafaz ajsam dan juga dengan lafaz ajsad. Nah, maka maknanya pun sebetulnya tidak ada perbedaan. Nah. Apa? Ya. Gimana kalau misalnya ada praktek ingin saling berperang karena alasan membela kehormatan keluarga? Ya. Yang dimaksud di sini terkadang apa yang muncul di tengah-tengah masyarakat dalam makna membela kehormatan keluarga ketika keluarganya dicela, dihina, lalu dia ingin mengangkat senjata memerangi pihak lain yang mencela tersebut, maka dia ingin membunuhnya dengan alasan membela kehormatan. Maka ini tidak masuk dalam kategori yang dibolehkan, seperti disebutkan orang yang membela hartanya, membela kehormatannya, membela dirinya, maka dia syahidlah. Dia termasuk, na'am barakallahu fikum, masuk dalam kategori hadis idzal taqa al-muslimani bi sayfaihima. Naam. Tidak demikian sesungguhnya praktek yang ditunjukkan dari hadis tersebut. Naam. Maka tidak boleh untuk mengangkat senjata kepada saudara muslim. Ya, kepada saudara muslim sebatas karena ketersinggungan, kemudian mengambil senjata, mengambil senapan, mengambil parang, mengambil celurit. Ya, dan dibumbu-bumbui lagi dengan alasan membela kehormatan, tidak. Nah, tidak masuk dalam kategori yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia mencapai syahid tatkala dia terbunuh. Nah, bahkan yang dianjurkan adalah ketika dua orang Muslim. Allah menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok dari muslim itu saling berperang, maka harus berupaya didamaikan, bukan semakin dikompori, bukan semakin na'am barakallahu fikum dibesarkan api permusuhannya, tidak. Nah, maka yang dianjurkan dan lebih terhormat, lebih besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, mau memaafkan kesalahan saudaranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jika dirasa sudah cukup, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Tanya, Pak? Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi amalan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita semua ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.